Біз ары қарай. Иә, арайла батқан таңдарыңыз тағы да шуақты болсын. Қайырлы таң дейміз бәріңізге. Бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілекпен бастағымыз келеді. Иә. Бүгін міне таң сәрідегі бағдарлама сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде біз бастадық. Сондықтан да қымбаттар тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз талқылағалы отырған, бүгінгі көтергелі отырған тақырыбымыздың өзі ерекше. Көктем келді, яғни көктем туралы, көктемнің айналасындағы әрбір қызықты жайттарды, мәліметтерді сіздерге бүгін бергіміз келеді, қымбаттар тыңдармандар. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, бүгін сіздер өз ой пікірлеріңізді, өз пікірлеріңізді бізге айтуға, жазуға болады, мүмкіншілік бар. Өткені қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатқандықтан біздің тікелей эфир телефон номерін сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. 877-724-30 осы телефон нөміріне хабарласыңыздар, немесе ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде тыңдайтын боламыз. Иә, барлық біздің тыңдармандарымыз тыңдайтын болады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, қазір біз осы тақырыпты бастамастан бұрын бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін жалғастыратын боламыз.
Жаздым қаламалы, жүрек сыр қозғалтып әнге салып, үкілім ай, жеңге шай, сағындым сәулем, бір сен ойла. Үкілім ай, жеңге шай, сағындым сәулем, бір сен ойла. Жай қалға жапырағы Үклім ай, жеңге шай Сағынып сәулем Бір сен ойлай Үклім ай, жеңге шай Сағынып сәулем Бір сен ойлай Ойнап өліп жүріп шеңшен кешетай Шалға тиіп Шай сағынып сәулем бір сен ойлай Үклім ай жеңге шай сағынып сәулем бір сен ойлай Қағызға хат жазып қалдамалы Жүрек сыр қозғалтып әнге салып Үклім ай, жеңге шай, сағынып сәулем, бір сен ойлай. Үклім ай, жеңге шай, сағынып сәулем, бір сен ойлай. Алатауда лақ, қозы мағыраса дай, Кер жігітке сұлы құршы арасадай. жанды сағынасың бай, қабағыңнан айналып қарындасым ай, әлде өзге бір жанды сағынасың бай.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен таң сәрідегі бағдарлама басталды. Иә, бүгін біз сіздермен тікелей эфирдамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар, өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, немесе қоңырау шалуға болады. Жоғарыдағы айтып кеткен телефон тағы да қайталап кетейін: 877-724-30, осы нөмір арқылы бізге хабарласасыздар, хабарласуларыңызға болады. Иә, біз тақырыптары қарай жалғастырмастан бұрын сіздерге әдеттегідей міндетті түрде бағдарламамыздың басында ауа райы болжамы менен таныстырып кеткіміз келеді. Алматы гидромет мекемесі ұсынған, Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы, яғни синоптиктердің болжамы бойынша мынандай: бүгін 19 сәуір 2017 жыл, Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 20 градус жылы. Күн ашық. Бүгін жауын шашынсыз күн ашық болады деген болжам бар. Қазір Алматыда плюс 8 градус. Сондықтан да міне Алматы тұрғындарына сондай жақсы, қуанышты хабар десек болады. Ал енді елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 18 градус жылы. Ол жерде де күн ашық. Астаналықтардың да бүгін көңіл күйі көтеріңкі болады деген ниеттеміз. Қазір Астанада плюс 6 градус жылы. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерменен сіздерге осы синоптиктердің берген болжамын таныстырып кеттік. Бұл ауа райы айдары болатын. Енді ары қарай жалғастырамыз бағдарламамыз. Бүгінгі тақырыбымыз тағы да қайталап кетейін. Бүгін көктем туралы көбірек сөйлесетін боламыз. Осының айналасында, төңірегінде көктем келді. Көктемнің ерекшеліктері, көктемнің осы көктем айларының бір қалай десем екен, өмірімізге алып келетін бір қызықтары менен әрбір қиыншылықтарына тоқтала кететін боламыз. Көктем жылдың төрт мезгілінің бірі. Көктем наурыз, сәуір, мамыр айларын қамтиды. Біз білеміз, қыс мезгілінен кейін келетін жазға дейінгі кезең. Күн тізбелік, яғни астрономиялық көктем күн мен түннің теңдесуінен басталады. Күн мен түн уақыттарының теңдесуі көбінесе наурыздың 20-сына тең келеді екен. Қазақ халқының дәстүрлі күн тізбесі бойынша жыл басы көктемде, яғни 22 наурыздан табиғаттың жандануымен басталады. Астрономиялық тұрғыдан көктем 93 күнге, яғни 22 наурыздан 22 маусымға дейін созылады екен. Көктемде күн ұзарып, ауа райының жылуынан қар еріп, тоң жібейді, жауын шашын мол жауады. Соның салдарынан көбінесе су тасиды. Көктемде жалпы тіршілік иелерінің жандануы, тірілуі басталады. Жәндіктер мен хайуанды аттар қысқы ұйқысынан оянып, тіршілігін бастайды. Мал төлдеп, жыл құстары оралады. Жер бетіне көк шығады, жеміс ағаштар бүршік атып гүлдейді. Жер жырту, ағаш отырғызу, егін егу тағы басқа сол сияқты ауыл шаруашылығы жұмыстары жүргізіле бастайды екен. Міне, көктемнің сондай бір ерекшеліктері осылай бар екеніне біз білеміз. Қазақстан Республикасы аумағында географиялық ерекшеліктеріне байланысты көктем оңтүстік аймақтарға ерте, ал солтүстік аймақтарға кеш келетінін біз жақсы білеміз. Қар жамылғысы оңтүстік аймақтарда ақпан, орталық Қазақстанда наурыз, ал солтүстікте сәуір айында ғана ери бастайды. Бір жылда төрт жыл мезгілі болады. Ол жаз, қыс, көктем. Соның ішіндегі көктем мезгілі бұл ерекше мезгіл екеніне біз тоқталып кеттік. Сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік. иә, Ақылбек Жеменейдің «Қызыл өрік» әнін бәріміз бірге тыңдайық. Өткені міне көктем келді, өріктің гүлдейтін уақыты келді деген іспетті. Біз осы керемет әсем әнді бірге тыңдап, ары қарай бағдарламамызды бірге жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тағы да қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз жалғастырамыз бағдарламамызды. Таңсыз сіздердің тыңдап отқандарыңыз отбасылық Назар FM радио толқынында таң сәрі бағдарламасы. Иә, бүгін біздің көтеріп отқан тақырыбымыз көктем туралы, көктем келді деген тақырыпты сіздерге толығырақ ашып бергіміз келеді. Иә, көктем басталып кетті. Бүгін міне көктемнің екінші айының ортасынан, бел ортасынан өтті. Иә, бүгін 19-шы сәуір 2017 жылы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына бір шумақ әнді, өлеңді оқып бергім келеді сіздерге. Көктемге байланысты. Шашыраған сәулесі мен шуақты, тіл бітіріп сылдыратып, сылдыратып бұлақты, қарды ертіп жылуы мен алтын күн, көктем келіп жылғалардан суақты, бусанып жер ақ жамылғы көрпеден, жас талдары да бүршік жарып көктеген, бір ерекше көрініс бар көктемде, алмас қандай жер айналып көкпенен, құстар келіп қиқулатып салданын, бұл мезгілдің келдіреді әбден бар сәнін. Сай салада гүрілдеп судың дауысы, жасыл кілем жапқанда жердің бетін. Төлдеп түлік ақ молайды елімде, руссап жылқы жасыл жайлау жерінде, жерді жыртып темір тұлпар дән егіп, еңбек жыл жұрт салып кетті егінде. Күндер өтті бір-бірімен жалғасып, бәйшешектер жасыл желек қырбасы, наурыз айы алғашқы ай көктемнің жаңа жылы келді жаңа жыл басы деп. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Көктемнің ерекшеліктері әбден бар екеніне біз көзіміз жетіп жатыр. Көктем неткен керемет көктем, қар еріп күн жылынды, балалар қуанып жүрер, иә, былай қарасақ әлем өзгеріп кеткендей, төңірек ашық, тұман жоқ, аппақ тонын жер шешті, жерді жапты көк кілем, құс келіп көріктенді көлдің шеті, мал төлдеп баулар күлдеп көктеді егіс, басталды той, думан, жазық дала. Адамдар еңбек етіп, көктемнің алғашқы айы да басталды және міне, ары қарай жалғасып та жатыр. Пай-пай неткен көктем демекші, біз бағдарламамызды қымбаттырмай, осы таң сәрідегі сол сіздерге біздің сыйлағымыз келеді, келетіні көтеріңкі көңіл күй сіздерге. Осы керемет бүгін Алматыда мен айтып кеттім, иә, керемет ауа райы болып тұрғандықтан бүгінгі көңіл күйлеріңіз де көтеріңкі деген ниетім, ойым, үмітім бар. Қымбаттар, солай болуға да тиіс, иә. Бүгінгі бастаған күндеріңіз сәтті болсын. Ары қарай қай жерде жүрсеңіз де сол сәттілік, табыс сіздермен бірге болсын. Ары қарай бағдарламамызды қазір бір әнмен жалғастырамыз. Содан кейін міндетті түрде сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз.
сені мен жауға бақытым өз қолында, қолында.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай біз не жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Я, бізде бірнеше осындай жағымды жаңалықтар бар екен, соны біз сіздерге оқып кетейік. Я, мына Димаш бауырымыз туралы біз әр жаңалығымызды айтамыз ғой, жақсы жаңа, жақсы хабарлар. Енді ол Димаш Қытай қалаларын аралап, концерттік кештерге қатысуын бастап кетті дейді. Я, 3 айға созылған, жалғасқан мен әншім байқауын абыройлы жеңіспен аяқтаған Димаш Құдайбергенов Қытай қалаларын аралап, концерттік кештерге қатысуын бастап кетті деп хабарлайды КТК. Я, миллиардтарды талантына табындырған әншінің ендігі жоспары шығармашылыққа негізделетіні анық. Қытайдың дыбыс студиялары да Димашқа жарыса келісімшат ұсынып жатыр. Димаш ақтықсында Қытайдың танымал әншісі Лоре Шангпен бірге поп музыка патшасы Майкл Джексонның әндерінен әдемі өрілген попури орындады. Ерекше шоу дауыстар үндестігімен Димаштың орындауындағы сезімге толы шумақтар оны басқа әншілерден өзгешелеп ақ тұрды. Күллі көрермен демін ішіне тартып, ұлымызға тілекші болып отырды. Нәтижесінде кәсіби музыканттардан құралған көрермендер залының уәжі мынандай. Димаш Сэнди Лемнен 4,127 ұпай қалыс қалды делінген. Енді тағы да бір жағымды жаңалық бұл. Маймылдар тәрбиелеген Маугли қызының ата-анасы табылды дейді. Үндістанда Маугли қызының ата-анасы табылды, яғни көп уақыт бойы орманда маймылдармен бірге тұрған кішкентай қыз адам тілін ұмытып, төрт аяқтап жүреді. Баланың ата-анасының айтуынша, маймыл арасынан табылған қыздары бір жыл бұрын базар маңында олардан қашып кеткен деп жазады Daily Mail. 45 жастағы Рамзан Али Шах пен оның 35 жастағы жұбайы Назма қыздарының суретін газет бетінен көрген айтады. Біз өз көзіміз сенбедік. Қызымыз базардағы ығы-жығы кісілердің арасында жүріп, бізден қашып кеткен еді. Содан бері ол ұшты күйлі жоқ болып кетті, дейді қыздың әкесі. Шақ қызының есімі Ализа екен, және оның 10 жаста екен айтып отыр. Оның айтуынша, қыз психикалық дертке шалдыққан, және дәрі сатып алып тұрған кезде олардан қашып кеткен. Сондай-ақ Шақ жергілікті полицияның қызын тауып беруге еш құлық танытпағанын айтады. Енді Шақ пен оның жұбайы орманда табылған қыздың ата-анасы екенін дәлелдеу үшін қан тапсырулары қажет, дейді. Тағы да мына жерде бір қызықты жағымды жаңалық. Бұл Ямайкада тұратын 117 жастағы Войлит Мосс Браун әлемдегі ең қарт адам атанды, дейді. Бұл туралы Метро басылымы хабарлайды. Ол 1900 жылы, яғни 10 наурызда өмірге келіпті. 2010 жылы жергілікті басылымдардың біріне сұхбат берген. Ол шошқа, тауық етін жемеген және спиртті ішімдік ішпеген айтыпты. Мен кейде өз-өзімнен сұраймын, қалай ғана мен 110 жасқа келдім деп. Себебі мен өзімді 110 жаста деп сезінбеймін, дейді ол. Сенбі күні планетаның ең қарт тұрғыны италиялық Эмма Мораның қайтыс болғаны хабарланды. Осы жаңалықтан кейін Ямайканың премьер-министр Эндрю Холнес Твиттер арқылы Браунды жаңа атағымен құттықтаған екен. Міне осындай қызықты жағымды жаңалықтармен сіздермен бөлістік.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, елімізде, жалпы бүкіл әлемде жағымды жаңалықтарға тола берсін деп, біз ары қарай таңсары бағдарламасының бүгінгі тақырыбымыз көктем туралы. Көктемде жалпы жер көгеріп, жаңағы гүлдер бәйшек атып, не бір қызықты жаңағы мейрамдарға толы. Мысалы, 8 наурыз деп жатамыз. Көктем, жаңа 22 наурыз ұлыстың ұлы күні, осындай жақсы атаулы мейрамдарды өтеміз, және де көбінесе бізде мынандай бір сөздерді естисіз ба, Нұрлан аға? Мысалы, жаңағы қыздар сәнденіп, бір шаштарына өзгеріс, бір дене бітімдеріне өзгеріс, немесе жаңадан бір киім алып жатқанда көктем әсер етіп жатыр ма деп бір-бірімізге айтатынымыз бар, иә? Міне, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер бүгінгі тақырыпқа байланысты сондай көктемнің қаншалықты, биылғы 2017 жылдың көктемі қаншалықты сіздерге әсер еткен туралы бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Жанары балбұл жанып, бір бозбала теміржол вокзалына қарай асығып келеді. Қолында қызыл гүл шоғы. Қырсыққанда қымыран ериді. Демекші, Москва Ақтөбе жүйрік пойызы да 3 сағатқа кешігіп келмек. Бұлқынған жүрегін қоярға жер таппай безектеп, 3 сағатта қалай өткізерін білмей дал болды. Вокзал жанындағы кафеде бір аяқ кофе алып, шеттегі үстелге жайғасқан, оның есіне интернет арқылы танысқан Сымбаттың суреттегі әсем жүзімен телефон арқылы естіген балдай тәтті сөздері орала берді. Неткен керемет, әр ақылды, ибалы, көркем және түсінігі мол жан десеңші. Міне, көптен күтірген Сымбат та 3 сағаттан соң Ақтөбе бекетіне ат басын тіремек. 3 жылға созылғандай жанды жегідей жеп, сабырдың дегбірін алған 3 сағатта өтті ау әйтеуір. Алқынған жүрегін қолына ұстап, 5-ші вагонның алдына құстай ұшып кетті. Вагоннан қалай жеттің, ел жұрт аман ба деген секілді қысыр әңгіменің жетегінде келе жатып, таксимен қонақ үйге де жетіп үлгерді. Қонақ үйге жайғасып болған соң кешке дейін ару қаланың көрікті жерлерімен танысып, біраз серуен құрды. Кеш бата екеуі республикаты түнгі клубқа келіп, көңіл сергітті. Бозбалада еш жоқ бақыттан бас айналған. Барлығы да тамаша болатын. Қайтар жолда суреттегі бейнемнен алшақтығым қалай екен деп сұраған бозбаланың алған жауабы су түбіне жібергендей болды. Суретте сен бір шама әдемі боп көрінесің деп сыпайы ғана жауап қайтарған Сымбаттың осы бір сөзі бозбала жүрегін қарып өткен айдан анық. Жанардағы мұңын жасыра отырып, алыс армандай боп келген аруын еліне шығарып салды. Арада апта өтпей, ұялы телефон арқылы бірнеше байланысқан бозбала. Сымбат сезімнің алдамшы екеніне көз жетіп, Сымбаттың 2 жыл бұрын түскен суреттегі бейнесін мен сырлы сөздеріне ғана ғашық боп келіп, жан дүниесі сақтаулы, сәл қуаң тартқан тән бейнесіне болайыны ғана кәміл сенімдеді. Налған көңілі ақпанның ызғарлы аязында сезінер емес. Беті қолын қарған аяздан да Сымбат жауабы суықтай болып көрінген бозбала жалпақ әлемде бір өзі қалғандай сезінген болатын. Айбарлы аязы бар ақпанда өтті. Таңертеңгі көк мұз бетінде шылқыған суға айналып, кешкісін қайта қатып, әбігерге түсетін кезде келіп жетті. Күн жылынып кетпегенмен ызғардың зәрі сынып, жылымық кезге айналған шақ. Қылшысын сүйреткен қыстың да мұртын балта шапқан кез. Кешкі самалмен тынысын кере тартып, күн ұзақ жұмыстан шаршаған бойын сергітіп келе жатқан бозбала ой құшағында болатын. Кенет алдында аяғы тайған ақтап, құлағалы жатқан аруды қолтығынан сүйей бере өзі де құлаудың алдына шақ қалды. Сәл бүлінген киімін қағып жатып, ризашылығын білдіріп, тұрған арумен көз жанары тоғыса кетті. Бота көздері жаудыреген арудың көзқарас мөлдірлігі сонша естен таңғандай күйге түскен бозбала өзінің қайда тұрғандығын ұмытқандай. Өмірге деген махаббатты бейне сол арудың жанарында тұрғандай оянып сала берді. Атын сұрауға атқарған қызметімді бәлсінгендей боларым деп кідірген бозбала жанын сергітіп қаяулы көңіліне жайдарлы күй сыйлаған көктемге аса риза еді. Күнделікті сол желмен көктемгі аруын есіне алып, жұмыстан жадырап қайту бозбаланың бақытты күндеріне айналды. Иә, кейбір көктемгі мезгілде сонда бір есте қаларлық адамның сонда бір оқиғалар болады. Біреуге қызықты оқиға, біреулерге мұңды оқиға. Мысалы, өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Соның осы Сымбат пен жаңа бозбаланың өмірінде болған осы көктемгі мезгілінде болып жатқан кездесулері, осындай қызықты оқиғаларды құрметті радио тыңдармандар сериясыңыздар, егер осы сияқты өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз, әңгімелеріңіз болса, бізге баяндап берулеріңізге болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бұл мәліметті біздер 3w.jarar.com сайтының сілтемесінен алған болатынбыз. Ендеше біз қазір тамаша бір әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Ай сұлуыз қалың қала Көңіл алы саған қара Енді жібермеймін оңай Тілегіңіз тағы дос бекен Жүрегіңіз әлі бос бекен Кешіктім бе қабай Білемін қалай Тілегіңіз тағы дос бекен Жүрегіңіз әлі бос бекен Кешіктім бе қабай Білемін қалай
Сері жігіт болшы абай Сенделерді көргем талай Сәл-сәл асықпаңыз олай Жүрегіміз кілті жұмбақ қой Онашы сізге қымбат қой Өз еркіңе қарай Ашасыз қалай Жүрегіміз кілті жұмбақ қой Онашы сізге қымбат қой Өз еркіңе қарай Ашасыз қалай
Ашып ала мұңай жолы керек
Ғашық адам солай болу керек
Бір арманға күндей толу керек
Екі жүрек бірдей соғу керек
Көзіңізді жатқа сыйламай
Өзіңізді босқа қинамай
Айыралмай мүлде болайық бірге Өзімізді жатқа сыйламай Өзімізді босқа қинамай Айыралмай мүлде болайық бірге
Шыра, сені шүкір берген Құдай Сезіміміз тәтті ертек ай Еркелеген менің еркем ай Бақытты талай Көрейік әр қарай
Қалығыма жүрсең шыдай Бақытты боламын одай Мені еркелетсең бұлай Сен боласың менің серім Арылайық жалғыз шағымыздан
Сағынайық ойлап таңымыздан
Табылайық әрке жанымыздан
Көзімізді жатқа сыйламай Өзімізді босқа қинамай Айырылмай мүлде болайық бірге Көзімізді жатқа сыйламай Өзімізді босқа қинамай Айырылмай мүлде Болайық бірге
Радио тыңдармандар, сіздер Қуандық Рахыменнен Альбина Шардарованың орындауында болайық бірге атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше эфирімізді ары қарай жалғастырамыз.
Біздің тағы да бір айдарымыз қызықты оқиғалар, яғни таңқаларлық оқиғалар айдарына кезекті берейік. Бүгін осы жерде бізде топтамада бірнеше таңқаларлық оқиғалар бар екен. Осыларын дайындалып отырып, мен өзім таңғалдым бұл оқиғаларға. Шынымен де таңқаларлық оқиғалар екен. Үндістанның Нью-Дели қаласында тосын оқиға орын алды. 7 жастағы қыз тісінің ауырғандығын айтып, анасына шағымданады. Қызының тісі ісіп келіп кеткенін көрген анасы оны дереу ауруханаға алып барған. Дәрігерлер қыздың ауыз қуысын рентгенге түсіріп, адондома деген диагноз қояды. Анасы дәрігерден бұл туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп беруін сұрағанда, дәрігерлер қыздың аузына 202 артық тіс өскендігін мәлімдеді. Сондай-ақ бұған өздері де таңданып отырғандарын жасырмады. Бұндай оқиғамен біз бірінші рет кездесіп отырмыз. Әрине, неше артық тісі болған емдеушілеріміз болған, бірақ 7 жастағы қыздың аузында 202 тісі болуы деген таңғажайып оқиға.
Сонда бар болған, сақ болып шыққан ма сонда?
Аузының ішінің бәрі тіс болып тұр ғой, аузында таңдайы несінің бәрі. Бұл енді біз ол тістерді біртіндеп жұлуымыз қажет дейді дәрігер, хирург Аджой Райт Рой Чутхари. Хирургтердің айтуынша, қыздың аузына 202 тісті қатарынан жұлу оңайға түскен жоқ. Ота сәтті өтіп, қазір үндістандық қыздың жағдайы жақсы, деп жазады шетелдік бақ. Тағы да біреуі, Еуропадағы көптеген мемлекеттер 13 деген саннан қатты қорқады екен. Адамдар 13 нөмірлі орында отырмауды, 13 деген орында кино көрмеуге, 13 нөмірлі есікке кірмеуге тырысады. Олар бұл санды қатты ырымдайды. Егер 13 санын қоюға тура келсе, оның орнына 12A немесе 14B деген сияқты белгілермен көрсетуге тырысады. Кеме ұшақты сынақ ретінде пайдалану уақытын айдың 13 күніне мүлдем қоймайды. Осы күнге тура келген мерекелер де амалын тауып басқа күнге ауыстырылады екен. Қызық екен, 13 деген саннан қорқатындығы. Тағы да бір таңғажайып оқиға. Үндістанның солтүстігінде орналасқан Варанаси аймағында Махашта Мураси есімді етікші қарт тұрады. Өзінің айтуынша ол 1835 жылы туылып, қазіргі таңда жасы 181-ге келген. Бұл қария әлемдегі ең кәрі адамдардың қатарында. Бұл кісіден үлкен 191 жастағы нигериялық мама Ефишо деген адам. Алайда бұл адам жайлы деректер нақты болып табылмайды деп хабарлайды lamp.im сайты. Мәліметі қазақша нұсқасын қамшы порталы оқырман назарына ұсынады. Мен әлемдегі ең кәрі адаммын. 181 жыл бұрын туылдым. Өлім мені ұмытып кеткен тәрізді, дейді қарт кісі. Махашта Мурасидің жеке басын анықтайтын құжаттар мен Үндістан билігі бұл ақпараттың рас екендігін жоққа шығармайды. Алайда дәрігерлер мұның рас екендігіне сенбейді. Себебі бұл кісіге келген ең соңғы дәрігер 1971 жылы көз жұмған. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша, етікші 1835 жылы 6 қаңтарда Бангалорда дүниеге келген. Кейіннен 1903 жылы Варансиға көшіп, сонда жұмыс істеп, 122 жасында зейнетке шыққан. Менің шөберелерім әлде қашан қайтыс болып кеткен. Өлім мені мүлде ұмытып кеткен секілді. Мен тіпті 150 жас жасаймын деп ойламағанмын. Соған қарағанда мен ажалсыз адам шығармын. Осы ой маған сансыз ләззат береді деп философиялық тұрғыдан өзінше тұжырым жасайды қарт кісі. Қызық екен осындай міне.
Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осындай әлемде түрлі біз білмейтін сонда таңғаларлық қызықты оқиғалар болып жатыр. Осы біз әр таңсар бағдарламасының қызықты оқиғаларды оқыған уақытта жалпы көбінесе қызықтың барлығы осы Үндістанда болып жатады. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Көктем жайлы стереотиптерді маркетологтар ойлап тапқан сияқты көрінеді. Біз бүгін көктем жайлы көп жыл бойы қалыптасқан стереотиптерді жойып, анық-қанығын саралап көрейік. Көктем махаббат мезгілі. Махаббат күнтізбеге қарамайды. Қыста жаңа жыл романтикалық қарым-қатынасты бастауға тамаша уақыт дейміз. Ал жаз шипажайлық романдар мезгілі. Ал күзде кітап оқып, фильм қарап, ғашық болудан басқа істейтініс жоқ. Ахматова махаббат 5-мезгіл деп дұрыс айтқан. Біреуге сүйкімді болу үшін көктемгі күтудің қажеті жоқ. Арықтайтын уақыт. Көктемде адам өзіне өзі арықтамайды. Арықтау үшін жалқаулықты сырып, диета және жаттығуларға шындап кірісу керек. Бұған күннің ұзаруы мен жылуы сізге оң ықпал етеді. Әйтпесе, көктемде жылдың басқа мезгілдерінде салмақ қосу үстіне қоса бересіз. Көктемгі депрессия. Депрессия жылудың кез келген мезгілінде болуы мүмкін. Және оның басты себебі көктем емес, керісінше күн шуағын төгіп, күн ұзарғанда көңілге көтеріліп, қуанышқа бөленетін себеп көбейеді. Күн шуағы да дәруменнің өндірісін қамтамасыз етеді, ал бұл рахаттану гормонын көтеретін серотонин деңгейін көтереді. Сондықтан ішкі күн нұрын қосыңыз, ал әлсіздік пен жабырқаңқылық дәруменнің жетіспеушілігінен туындайды екен. Көктемгі асқыну негізінде бұл тозаңға аллергиясы бар адамдарға тән, ал асқазанның ойық жарасы бар адамдарда, психикалық ауруға шалдыққандарда асқыну көбіне күзде байқалады. Иә, ағзаға мезгілдік өзгерістер әсер етеді, бірақ бұл аса білінбейді. Және қауіпсіз. Емтиханға дайындалатын уақыт. Үздік оқушылар жыл бойы оқиды және демалыстан да кітаптан бас алмайды. Пайымды репетиторды емтиханда емтиханға екі ай қалғанда емес, алдын ала тауып қояды. Және репетитор табу, жақсы дәрігер табу сияқты оңай шаруа емес. Көп ұйықтап, денсаулықты күтуде дайындық шараларына жатады. Сондықтан сабақты ине сәтімен. Гүлдену және жаңару кезеңі. Қардың астында жатқан балшық, қоқыс бәрі көріне бастайды. Гүлдену жайлы айту ерте. Зағпран, бәйшек, балшатыр сынды көктемнің алғашқы гүлдерін адамдар нәзік және ебедейсіз әсемдік үшін жақсы көреді. Қыстан кейін бұл гүлдердің өзі тым әдемі әрі әсерлі көрінеді. Жұпар гүл көктем бітіп, жазын келгенін білдіреді. Көктемде бірінші болып, көлік жүргізушілері ояна бастайды. Жаңа өмір бастайтын уақыт. Ал ескі өмірді күрттік қармен бірге ерсінеп тастайсыз ба? Көктемде спортпен шұғылдану қолайлы дейік. Ал қыста ыңғайсыз деп кім айтты? Шаңғы, коньки тебуді ешкім алып тастаған жоқ. Ниеттенсең, әрдайым өзін қалыпта ұстап, көктем жаз демей, кез келген уақытта мәселені қолға алу болады. Мейрамдар шағы. Ертеде барлық той жиынды күзге астық жинап, жеміс-жидектің өсетін кезеңіне қалдыратын болған. Ал көктемгі егін егу мен бақша отырғызатын мезгіл. Алайда ең ірі мейрамдар көктемнің алғашқы айына келеді. Бұл да маркетингтік тұрғыда біраз ыңғайсыз болғанмен, мейрам болған соң біраз қалта қағуға тура келеді. Ақылды адамдар аңыздар мен стереотип стандарттардан тыс өмір сүреді. Бірақ көктемде жанның ерекше жадырап, қуанышқа бөлене бастайсын деген түсінікті неге ойлап таппасқа. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай көктемгі туралы қызықты мәліметтер, жақсы аңыздарды біздер массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен әдеттегіде алған болатынбыз. Сондай қызықты оқиғалармен сіздерге бөлісіп отырмыз. Ендеше сіздер де құр қалмай бізбен қызықты оқиғаларыңызбен, қызықты мәліметтеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біз қазір тағы да тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Айтсам сөзім өтеме Болсам жақын етене Деп ойлаймын Көріп алтын басымда Көңіл күйі ашылды Басқаға жалына мың
тек қолыңа.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге берейік. Олардың ата-анасынан мұның құпиясын сұрасаңыз, оған ешқандай кемшілігі туралы айтпай, тек мақтау, мадақтау сөздермен қошеметтеп отыратынын ғана айтады. Бұл баланың жастайынан өзіне деген сенімділігін жоғарылату үшін пайдалы, алайда оны шектен тыс мақтай беруге де болмайды. Сен ең ақылды баласың, сенен артық жақсы бала жоқ деген сөздерді айтар алдында ойланыңыз. Өмірдің барлығы ақ түстен тұрмайтынын, қараның аралас келетін сіз айтпасаңыз да, болашақта өз көзі жетеді. Сондай сәтті барлығына да дайын болуға жет. Сондай сәтте. Кішкене кезінде мақтау сөзді ғана естіп өскен бала өзінен зор шыққанда көтер алмауы мүмкін. Көре алмау, аяқтан тарту қасиеті осыдан пайда болады. Өзін басқалармен салыстырып өзінен берер бағасы түсіп кетеді. Ал шында да одан артық бала жолында әлі кездеспесе, басқаларға менсінбей қарауы ықтимал. Қанша жерден данышпан болса да, өз қатарындағы балалармен бала сияқты сөйлесіп, олармен білгенін бөлсе білуді үйрету амалында назардан қыс қалдырмаған дұрыс. Өзгелермен салыстырмай-ақ сенің қолынан барлығы келеді деп айтудың, шынайы сенім білдірудің өзі жеткілікті. Барлығынан биік болу міндетті емес. Өзіңнің кешегі күніңнен жетіле түссең, өзіңді дамыта түссең, риза боламыз деп өзімен өзін жарастырып дағдыландырыңыз. Сонда ғана бірін-бірі батыр дер болар, елдің балалары өсіп жетілмек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, балаға қатысты сіздер пайдалы кеңестерді, осындай жақсы мәліметтерді тыңдадыңыздар. Ендеше арғашында өздеріңіздің өмірлеріңізде пайдаланады деген ойдамыз.
Біз жалғастырамыз бағдарламамызды. Жалпы біз бүгін көктем туралы, көктем келді, көктемнің ерекшеліктері туралы айтып жатырмыз ғой. Лаура, мында өзіңе бір сұрақ қояйын дегенмін. Жалпы өзіңе, саған, жеке өзіңе көктем несімен ерекше деп ойлайсың? Есімен ерекше.
Көктем мезгілі, әр мезгілдің өзінің бір ерекшелігі бар. Көктем мезгілі, ол мысалы, көктем десе бірден жаңағы халықаралық әйелдер күні 22 наурыз, яғни ондай мерамдар адамның көңілін көтереді. Бір уақыт сергіп, бірақ жаңа біз эфир барысында бір оқып кеткен мәліметімізде көбінесе қалтамызды қақтырады. Мысалы, жаңағы біреуге сыйлық жасау, жарайды оны біз жасаймыз ғой, бірақ көбінесе сол мезгілде жаңағы шығындалып, сол адамдарға жаңағы әр түрлі сыйлықтар жасап, сондай бір мерекесіменен, өзінің осында ерекшелігіменен бұл мезгіл, көктем мезгілі ерекше деп ойлаймын. Содан кейін әсіресе мына әйелдер, қыз келіншектер, қыз бозбалалар көктем шыққанда, мысалы, енді қыс мезгілінде жаңағы күртешені киіп, аяғымызға аяқ киімімізді киіп, бас киімімізді киіп жүре береміз, жаңағы ал көктем мезгілінде әр түрлі киімдер киіп, шашымызды өзгертіп, бір түрлі сондай әйел адам көбінесе көктем мезгіліне өз-өзіне барынша қарап, бір белгілі бір өзгерістерді енгізіп жатады. Мен ойлаймын, осы менен ерекше деп.
Шынымен де толық қосыламын ойыңа. Шынымен де көктем мезгілінің бір ерекшелігі сол, мен қоса кетейін дегенім, жалпы мына күн суық болды ғой. Содан көп адамдар жаңағы тоңады, қиналады, көп неден содан өтеді. Өткен бір қардың ерігені, күннің шығып, жаңағы күннің жылығаны бір ерекше көңіл күй көтереді, Бұлай байқасақ, шынымен де қазір далаға шығып, бір сондай бір жұмыс істегің келеді, далаға шығып бір қыдырғың келеді, серуендегің келеді, сондай мысалы қыс мезгілінде дала суық кезінде ондай бір көп далаға шыға бергің келмейді ғой. Сондай бір ерекшеліктері бар. Одан кейін шынымен айтасың, шынымен айттың, қосылам жаңағы мейрамдар. Өте көп, осы көктем мейрамы мезгілінде өте мейрам көп деп ойлаймын Қазақстанда, әсіресе жаңағы наурыздағы мейрамдар бар, және міне мамырдағы мейрамдар келе жатыр. Осында жаңағы сәуірдегісі бар. Шынымен де мамырдың өзінде біз қазір 1 май демаламыз, жаңағы 7 мамырымыз бар, 9 мамырымыз бар. Ары қарай жаңағы кете береді солай. Одан кейін жаңағы балалардың мектеп бітетін уақыты келеді. Сонымен жалпы мейрам көп, соның ішінде менің өзімнің туған күнім бар.
Қай айда?
Мамыр айында.
Мамырдың қаншасы? Yeah,
жетісінде. Mm-hmm. Жетісінде. Сол және біздің...
нағыз ерлер мейрамдарында.
Yeah, ерлер мейрам, және біздің кәсіби мейрамымыз, mm-hmm. радио күні. Жалпы, және мен туған күнім, сол күні мен үшін өте ерекше күн, және осы көктемнің бір ерекшелігі менше осы да деп ойлаймын. Сондықтан да, yeah, көктемде адамдар жағы, қыс киімдерін шешіп, жеңіл киім киіп, сонда бір ерекше күйге түсетін болады. Және құстардың дауыстары. Қазір де мына терезені ашып қойсаңыз, далада құстардың сайраған, шиқылдаған дауыстары сонда бір құлаққа жағымды сонда естіледі. Міне осынысымен мен ойлаймын, көктем ерекше. Бірақ әрине жаңағы минусы дейміз ғой, кемшіліктері бар. Көктемде қар еріп, қазір су тасқындары болып жатыр. Өкінішке орай қазір жаңалықтарды қосып қалсақ, Қазақстанның ана жерінде, мына жерінде су тасып, үйділерді басып жатыр дейді. Ондай да енді жағықтары бар. Енді су тасығаннан кейін, қар ергеннен кейін су тасиды міндетті түрде. Сондай қиыншылықтарынан да енді біз өтуіміз керек негізі. Сондықтан да осындай бір ерекшеліктер бар деп ойлаймын мен.
Иә. Шынымен де, құрметті радио тыңдармандар, өзі көктем өзінің әр мезгіл, жалғыз көктем емес, әр төрт мезгіл, жаратқанның төрт мезгілі өзінің бір ерекше сондай қызықтармен толы. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Көктем күн мен түн теңелетін, бар жаратылыс жаңарып гүлденетін мезгіл. Көктем жайлы тылсым құбылыстар мен қызықты деректер жайлы тыңдай отырыңыздар. Ғалымдар жекелеген өсімдіктерінің шешек атуын бақылау арқылы көктем тәулігіне 50 км жылдамдықпен қозғалатын есептеп шығарған екен. Көктем әлемнің барлық аймағына наурыз, сәуір, мамыр айларында келмейді. Мысалы, Австралия, Аргентина және Мадагаскарға көктем 42-те келеді. Көктем астрономиялық тұрғыда 20 немесе 21-ші наурызда келеді. Көктемгі күн мен түннің теңесетін уақыты. Күз мезгіліне қарағанда, көктемде адамдардың тыныс алу жиілігі 3-тен 1-ге артады. Женеваға көктем кантоналды әкімшіліктің терезесінің алдында ресми талшын бір жарғанда ғана ресми түрде келеді. Әдетте салт бойынша көктемнің келгенін ол наурызда хабарлайды. Бірақ кейде ол дәстүрді бұзып тұрады. Мысалы, 2002 жылы талшын 29 желтоқсанда бір жарған, ал 2006 жылы екі рет гүлдеген. Наурызда бір, ал кейін қазанда бір. Ал біздің ата-бабаларымыз бұл тұрғыда көкекке сенген, ежелде көкек шақыра бастаған көктем келді деп есептелген екен. Көктем келе салысымен киім ауыстыратын біз ғана емес. Қояндар, тиіндер мен басқа да жануарлар ашық түсті ішіктерін қошқыл түске ауыстырады екен. Барлық құс туғаннан шырылдай алады, бірақ жай шырылдау оларға азық етеді. Әр құс өз тұқымына тән әндерді үйрену тиіс. Мұны олар тек келесі көктемде 300 күн толғанда толық меңгереді. Көктем жылулығына ең бірінші өсімдіктердің тамыры сыр береді. Олар 7-8 градус жылылықта белсенді түрде өсе бастайды. Балқурай көктем гүлі түсін 4 рет ауыстырады. Бүршік жарғанда ол алдымен алқызыл, сосын қызылгүрең, күлгін және кейін көк түске бөленеді. Ал сіз көктем жайлы қызықты деректер білесіз бе? Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұндай қызықты деректерді көктем жайлы дайындаған Анар Мұстафина. Бұл мәліметті біздер massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің таңсары бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерлан. Қызы, сау сәлематта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Келмеші қарсы тағдырға, сүйгені босқа жандарма, іздеме көктем бақыт. Көңілі жаным қалдырма, өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнай жылың, таңдасаң мені сұлуым, қайдасыз өтер жай күнің. Сирень мен ертеген қарасаң ғана өртенем бойыңа ойың жарасқан не деген жаным көркенім іздеген кімді жандарың дәл өзіңдей жанды қаладым көз келмей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолыңнан мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін hey!
Жаныңа жылу біз, білесең, сезініп саған тұрмыз, біле, біле, біле